söylemezsin?
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 23 may çərşənbə günü mövzumuz internet Bakı sakinlərinə hansı imkanlar açır və daha geniş istifadəyə hansı əngəllər mane olur? Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz olacaq. Telefon nömrələrimiz 436-7441-050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Nələrdən danışacağıq? Londondakı tədbir nəyə həsr olunmuşdu və bu tədbirin Azərbaycana nə dəxli var? İnternetsiz dövlətlər və internetsiz paytaxtlar nə itirir? Azərbaycan internetin dostudur, tanışıdır yoxsa düşmənidir? Azərbaycanda İnternetin inkişafına daha çox nə mane olur? Sovet dönəmindən qalma inzibati idarə etmə, səriştəsizlik, vətəndaşların informasiya texnologiyasına biganəliyi, yoxsa insançı mühit? İnformasiya texnologiyalarının inkişafı Bakıda nə vədidir? İnsan hüquq azadlıqlarının gerçəkləşdirilməsində kompüter şəbəkəsi hansı yollar açır? Bu və buna bənzər sualları qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Hələlik Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə mən çatdırıram, Kəbir Andilavərdim. Əsas xəbərlərdə. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşli bir daha Azərbaycan hakimiyyətini mətbuata təzyiq göstərməməyə çağırıb. Ankaradakı partlayışda azı 5 nəfər həlak olub. Ağ Ev deyir ki, Bin Laden İraqdakı liderini özəki yaratmağı tapşırılmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də biraz ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı terrorçuluqla hədələnməklə bağlı cinayət işi açıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev.
Terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi başlanılıb. Həmin cinayət işi üzrə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin redaksiyalarında yerləşən Eynullah Fətullayevin ofisində, eləcə də onun evində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada axtarış aparılır.
Arif Babayev. Amma Eynullah Fətullayevin kimi, harda və necə hədələməsi haqda məlumat verilmir. Bunu onun vəkili İsaxan Aşrov da bilmir və ittihamla razılaşmır.
Terrorçuluqda hədələmə ittihamın əsasında nə dayanmasına dair mənə heç bir məlumat verilməyib və ağla batan heç bir sübut təqdim edilməyib.
Vəkil İsaxan Aşrov. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi isə Eynullah Fətullayevin həbsini və onun rəhbərlik etdiyi qəzetlərin ofislərindən çıxarılmasını müstəqil media qarşı əvvəllər də müşahidə olunan qərəzli münasibətin davam adlandırıb. Haraşdi Azərbaycan hakimiyyətini yerdə qalan azad mətbuatın təqibinə son qoymağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ankarada baş verən partlayışda azı 5 nəfər ölüb, 80-dən çox adam yaralanıb. Ölənlərdən biri Pakistan vətəndaşıdır. Partlayış dünən axşamüstü Ankaranın mərkəzindəki ticarət ərazisində baş verib. Hadisə yerinə gələn baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır. Partlayışa görə məsuliyyəti hələlik üstünə götürən olmayıb. Prezident George Bush'un daxili təhlükəsizlik üzrə müşaviri Fran Townsend bildirib ki, 2005-ci ildə Usama bin Laden Əl-Qaidənin İraqdakı lideri Əbu Musa Əl-Zərqaviyə tapşırılmış ki, İraqdan xarici terror aktları həyata keçirmək və Amerikanı əsas hədəfə çevirmək üçün İraqda özək təşkilat yaratsın. Lakin Tazin terror hücumlarının potensial hədəflərini konkretləşdirməkdən imtina edib. Əl-Zərqaviyə 2006-cı ilin iyununda Amerikanın hava zərbəsi zamanı qətlə yetirilib. İranda benzinin qiyməti 25% artıb. Daxili İşlər Naziri Mustafa Pirməhəmmədi deyib ki, hökumətin bu addımı büdcə haqqında qanuna uyğundur. İran dünyada benzinin qiymətinin ən aşağı olduğu yerdir, amma belə ucuzluq dövlətə büdcədən külli miqdarda subsidiyaların ayrılması hesabına başa gəlir. Uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün başa çatır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi bununla bağlı bugün məruzə ilə çıxış edəcək. Təbrizdə 15-dən çox adam həbs olunub. Onlar İranda yaşayan azərbaycanlıları təhqir edən karikaturanın dərcinin il dönümünü qeyd etmək üçün nümayiş keçirməyə çağırdıqlarına görə həbs ediliblər. Həbslər İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində həyata keçirilib. 2006-cı ilin mayında hökumət qəzeti olan İran qəzetində etnik azərbaycanlıların karikaturaları dərc olunmuşdu. Bu karikatura kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Həmin vaxt polislə nümayişçilər arasında baş verən toqquşmalarda 4 nəfər ölmüşdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı dünya ictimaiyyətini Əfqanistana diqqəti azaltmamağa çağırıb. O deyib ki, əks halda terrorçuluq yenidən çiçəklənəcək. Kərzayı deyib ki, terrorla mübarizə çətin olsa da hər bir Əfqan vətəndaşı bundan əziyyət çəkir. O beynəlxalq aləmi Əfqanistanda iqtisadiyyatın inkişafına yardım eləməyə çağırıb. İsveçin əfsanəvi pop qrupu ABBA-nın şərəfində Stokholmda muzey açılacaq. Muzeyin 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır. Təşkilatçılar deyib ki, muzey şəhərin mərkəzinə yaxın yerdə Sodermalın adasında olacaq. Bu axşam İngiltərənin Liverpool və İtaliyanın Milan futbol komandaları Çempionlar Liqasının finalında üz-üzə gələcək. Afinada keçiriləcək bu oyun Milan üçün 2005-ci ilin finalındakı oyunun revanşı ola bilər. 2 il əvvəlki oyunun birinci hissəsində Milan 3-0 hesabı ilə irəli olduğu halda, ikinci hissədə Liverpool 3 cavab topu vurub penallaşmaya qalan oyundan qalib çıxmışdı. Milan klubunun rəhbərliyi deyib ki, bu axşam öz azərkeşlərinə həmin kədərli xatirəni unutturmağa çalışacaq. Bunlar bu saatı olan xəbərlərdə Azadlıq Radiosunun verilişi Can Bakı proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu yenə Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. Mayın 23 çərşənbə günüdür. Mövzumuz internet Bakı sakinlərinə hansı imkanlar açır və daha geniş istifadəyə hansı əngəllər mane olurdu? Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz olacaq. Hələlik Osman müəllimə söhbətə keçmirik. Aygünə söz veririk. Efir prodüserimiz söyləsin görək bugün Bakıda nələr gözlənilir, nə var, nə yox, hava və yol durumu necədir? Buyur Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bu gün yenə Bakıda hava istidir. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə gün boyu temperatur 30-33 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Axşam isə 15-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Yollarımız isə öncəki günlərdə olduğu kimi tıxaclı və çirklidir. Bakı küçələrini yığışdırmaq deyəsən çoxların ağlına gəlmir. Bu günləri günün olayı, bəlkə də buna demək olar, axır neçə gündə dəfələrlə ATƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası Azərbaycanda media baskılarla bağlı narahatçılığını bildirib. Növbəti dəfə ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi Azərbaycan hökumətini mətbuata təzyiqlərə son qoymağa çağırıb. Bu arada bir daha dinləyicilərimizə xatırladım ki, dünən Nola Fətullayev haqqında terrorçuluq və hədələmə maddəsi üzrə cinayət işi açılıb. Daha bir xəbərimiz də bu günləri bir həftə bundan qabaq Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Əməkdar İncəsənət xadimi adı almış məşhur bəstəkar Hikmət Mirməmədlinin qəflətən dünyasını dəyişməsi də Allah rəhmət eləsin. O, bəli,
çox təəssüf, çox cavan
bir. Çox istedadlı bir insan idi. Çox təəssüf ki, Azərbaycan bəstəkarlarının sırasında belə bir istedadlı insan əskildi. Daha bir tədbir Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində olacaq. Günə Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı Bürosu, Güney Azərbaycanda may hadisələrinin il dönümü və Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatında baş vermiş son olaylarla bağlı mətbuat konfransı keçirəcəklər. Bir də bugün Bakıda Caz Festivalına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirilir. Bu dəqiqələrdə artıq tədbir başlayıb. Bizim reporterimiz Fərəh Sabir qızı oradadır. Birazdan biz ona bağlanacağıq. Bu qədər Sevda xanım, günün olaylarla bağlı söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkürlər Aygün Muradxanlı. İnternet Bakı sakinlərinə hansı imkanlar açır və hansı əngəllər daha geniş istifadəyə mane olur? Budur mövzumuz. Telefon nömrələrimiz 436-74-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz. Osman müəllimə söhbəti birazdan başlayacaq. Hələlik bir musiqi fasiləsi. What a girl. Giving me time to breathe like a rock, you wait so patiently while I got it together.
knew me better. Then I knew myself. Love. Said if you love something, let it go. If it comes back, it shows. And that's how you know. It's for keeps, yeah. It's for shows. And you're ready, you're willing to give me more. And what a girl wants, what a girl needs, whatever makes me happy, sets you free. And I'm thanking you for knowing exactly what a girl wants, a girl needs.
Bakı devam edir. Azatlık Radyosu 101.7 FM dalgasından bizi dinliyorsunuz. Bizi internet vasıtasıyla bütün dünyadan da dinleyebilirsiniz. Azatlıkradyosu.az saytından. Mövzumuz internet Bakı sakinlerine hansı imkanlar açır ve hansı engeller onun daha geniş istifadəsinə mani olur. Qunağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz. Telefon nömrələrimiz 436-7441. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Osman Bey, hoş gördük.
Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Sizi biraz gözlətdik.
Problem yox.
Necəsiz?
Yaxşıyam.
Allah'a şükür çox. Bu yaxından, iki gün öncə eşitdik Respublika Kitab Satış Sərgisinin bir mükafatını da almışsınız. Bilmirəm, özünüzün xəbəriniz var mı? Siz səfərdəydiniz. Olub. Təbrik eləyirəm sizin kompüterin əsasları kitabınızı alıb bunu. Həmən mövzuya keçək. Londondan qayıtmışsınız. İnternetlə bağlı bir tədbirdən. Londondakı tədbir nəyə həsr olunmuşdu və bu tədbirin Azərbaycana nə dəxli vardı? Bundan başlayaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Londonda deməli bu internetdə filtrasiya, yəni bu bizdə filtrasiya kimi termin işlədir,
amma Azərbaycan
dilində biz bunu süzgəc kimi adlandırırıq. Yəni internetdə süzgəc məsələlərinə həll olunan bir həsr olunan bir konfrans idi. Yəni bəli, böyük bir konfrans idi. Yəni beynəlxalq bir konfrans idi və çox nüfuzlu bir qurum var, açıq şəbəkə təşəbbüsləri təşkilatıdır. Yəni ümumiyyətlə bu internet yaranandan bu qurum internetdəki senzura, süzgəc, məhdudiyyətlər məsələsini araşdıran və cəmiyyətə təqdim edən bir qurumdur. Böyük nüfuzlu beynəlxalq qurumlar, dövlət, özəl şirkətlərin nümayəndələri iştirak edirdi. Konkret bir mövzu vardı ki, internetdə məhdudiyyət, internetdə filtrasiya, süzgəc bayaq dediyim kimi. Və çox bunun əlbəttə xeyli diskussiyalar getdi və mənim üçün bir qədər gözlənilməz situasiyalarda mən orada rastlaşdım. O da ondan ibarət idi ki, Azərbaycanı orada Azərbaycan üçün sürpriz hazırlamışdılar. Yəni Azərbaycan orada bir deyək ki, qara siyahıda idi. Yəni deyək ki, orada bir neçə qrup var. Deməli konfransın təşkilatçıları bir məruzə hazırlayıblar. İllik bir məruzədir. Yəni süzgəci həyata keçirən, filtrasiyanı həyata keçirən, məhdudiyyəti həyata keçirən ölkələr və qruplara bölünübdü. Politika deyək ki, siyasi süzgəc, sosial süzgəc. Yəni siyasi odur ki, deyək ki, internetdə hökumətin fikirlərindən bölüşməyən informasiyanı yayan deyək ki, saytlara qarşı qoyulan məhdudiyyətlər. Sosial filtering deyəndə bunlarda belə anlaşılır ki, bu pornoqrafiya, erotika, zərərli informasiya və s. bunların qarşısını alan deyək ki ölkələr. Çox məsələn mənim üçün gözlənilməz ki orada deyək ki politik siyasi süzgəclə bağlı siyahıda Azərbaycan birinci yerdə idi. Yəni Azərbaycandan sonra gəlir
deyək ki. Sizin səbəbi nədir bunun?
Yəni mən birinci siyahını sizə deyim ki baxaq görək yəni bu nə dərəcədə ədalətlidir. Məsələn çünki mən artıq bir neçə gündür biz bununla bağlı açıqlama yaydıq. Mənim Azərbaycan internet forumu olaraq multimedia mərkəzi olaraq mən orada bəzi məqamlarla razılaşmadım ki bu ədalətsizlikdir. Onunla bağlı mən xeyli məktub aldım internetdən ki siz yaxşı özünüz bununla bağlı mübarizə aparırdınız, senzuraya qarşı mübarizə aparırdınız. Nə oldu birdən birə? Niyə birə əleyhinə? Yəni söhbət ondan gedir ki orada siyahıda Azərbaycan birinci yerdə. Dalınca gəlir Efiopiya, Çin, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, deyək ki, İordaniya. Yəni bu internetdə bizim tanımımız
Türkmenistanı da hətta qabaqda.
Hə, onun qabaqda ayaq. Yəni axı bu mən hesab edirəm ki, kifayət qədər ədalətsizlikdir. Yəni nə mənada? Bu ölkələrin hamısında açıq şəkildə, birmənalı şəkildə qanunvericilik səviyyəsində senzura var internetdə. Yəni bu ölkələr bunu gizlətmirlər. Ki, məsələn, ta ki, hansı ölkədə vebsayt açmaq üçün gedib polisdən icazə almalısan və yaxud da hansı informasiyanı orada birmənalı şəkildə hansı informasiyanı axtarırsansa, o informasiya oradan çıxmayacaq. Çünki o müxalifət yönümlüdür, onun adı orada salınıbdır, filtrasiyadır və s. Yəni, amma onunla bağlı Azərbaycanda, deyək ki, Azərbaycanın da bu siyasi salınması və birinci yerə salınması mən hesab elədim ki, o bir qədər ədalətsizlikdir. Baxmayaraq ki, indi bunu yəqin biz müzakirə edərik, Azərbaycanda bununla bağlı hallar olub və biz onunla bağlı belə böyük həyəcan siqnalı çalmış. Məsələn, ötən il deyək ki, susmayaq.biz saytı vardı. Tinsöhbəti.com saytı vardı. Bunlar təbii ki, müxalif yönümlü fikirləri yayan saytlar idi. Ancaq bunlar, deyək ki, mən hesab edirəm ki, bunlar hansısa bir ali hakimiyyət səviyyəsində, daha çox hansısa bir məmur özbaşınalığı səviyyəsində, deyək ki, kimsə kiməsə xoş gəlmək səviyyəsində qeyri-qanuni olaraq heç bir hüquqi əsas olmadan yoxdur belə qanunverici haqda. Bizdə qanunvericiliyə görə, bizim konstitusiyamıza görə, informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə, KİV haqqında qanunda bura şamil etsək, məhkəmənin qərarı olmadan bizdə heç kimin ixtiyarı çatmır ki, sayt qapansın. Ancaq çox təəssüf ki, ötən il bu cür hadisələr bizdə baş verdi. Bu hadisələr də təbii ki, biz də bununla bağlı səsimizi qaldırdıq. Sizdə də bundan bağlı çox yazdılar, çıxışlar getdi. Təbii ki, bunlar həmin o beynəlxalq qurumlar tərəfindən skanirovat olunur. Bunlar bu informasiyalar toplanır. Yəni, mən belə qiymətləndirirəm bunu ki, bizdə təsadüfi şəkildə baş verən hansısa bir hadisələri bu cür beynəlxalq təşkilatlar bir qədər şişirdərək sistemli şəkildə bu baş verən ölkələr siyasına salınıbdır. Yəni, yenə təkrarlayım ki, buradan o nəticə çıxmamalı ki, bizdə o hal olmuyor, bizdə olub. Və mən bundan çox təəssüf edirəm.
Oldu. Əgər London konferansı haqqında bir sözünüz yoxsa mən suallara keçim.
Yəni London konferansı haqqında biz ibrət dərsi götürməliyik bundan. Bu yəni dünyada bu təsir edən təşkilatlardır bu. Bu qurumlar müxtəlif dövlətlərin siyasətinə, müxtəlif beynəlxalq nəhəng qurumların siyasətinə təsir edən təşkilatlardır. Çox nüfuzlu təşkilatlardır. Təbii ki mən orada yumşaq formada buna etiraz elədim, amma biz bundan bir ibrət dərsi götürməliyik. Yəni bilirsiniz necədir? Nəticə nədir? Nəticə ondan ibarət ki, deməli, baxmayaraq ki, bizdə internetə deyək ki, dövlət büdcəsində milyonlarla pul ayrılır. Deyək ki, hökumət baxmayaraq ki, fikir verin, prezident səviyyəsində bizdə İKT prioritet olan olub. Fikir verin, dövlət siyasətində internet deməli, neftdən sonra birinci yerdədir. Bütün bu addımların qabağında hansısa bir dövlət məmurunun etdiyi qeyri-qanuni hərəkət, kimisə saytını bağlamaq, kiməsə məhdudiyyət qoymaq, kiməsə hüququ tapdamaq, artıq orada bu hadisələr hökumətin siyasətinin şübhə altına aldı. Bu da bunun nəticəsi. İndi hökumət bundan özü nəticə çıxartmalıdır ki, mən kimi cəzalandırım? Və şiverin, yəni hökumətin bu dərəcədə heç bir ölkədə belə şey yoxdur ki, büdcədən internetin inkişafına, İKT-nin inkişafına milyonlarla pul xərcləsin. Yoxdur belə şeylər. Yəni özəl sektorda bu daha çox olur. Amma bunun yönümündə, bunun fonunda kiminsə məmur özbaşınalığı səviyyəsində aparan hərəkətlər Azərbaycanı gətdi o qara siyahıya saldı.
Aha, çox sağ olun. İnternet Bakı sakinlərinə hansı imkanlar açır və hansı əngəllər daha geniş istifadəsinə onun mane olur? Bu gün özümüz budur. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman bəy, internetsiz dövlətlər, internetsiz paytaxtlar nə itirir sizcə?
İnternetsiz paytaxtlar demək olar ki, çox şey itirirlər və bu dəqiqə onların adları heç siyahlarda da yoxdur ki, bu ölkələrdə nə var, nə yox, necədir. Yəni, bilirsiniz, dünyada bu dəqiqə elə bir inkişaf mərhələsi gəlib çatıb ki, burada hər şeyi informasiya həll edir. Yəni, mən dəfələrlə demişəm, sanki neftin özündənsə o neftin qiyməti haqqında, onun haqqında, neftin texnoloji imkanları haqqında olan informasiya birinci kimdədirsə o qalib gəlir. Özü yox ha. Fikir verin. Yəni bu istənilən sahəyə şamil edə bilər ki, istənilən hadisə ilə bağlı, mallarla bağlı, məhsullarla bağlı, xidmətlərlə bağlı. Bu informasiyaya kim sahibdirsə dünyada o idarə edir. Yəni o kontekstdən mən hesab edirəm ki, indiki durumda nəinki bunları məhdudlaşdırmaq, heç belə bizdə bu siyasət də yoxdur. Bizdə artıq bu prioritet yalan oldu bey. Yəni biz artıq bunun prioritetliyini reallığa çevirməliyik. Yəni informasiya bizdə əlin uzadanda informasiya çatmalıdır. Halbuki bu onunla bağlı indi biz yəqin söhbət eləyirik burada. Onunla bağlı bizdə bir müəyyən atlası addımlar var, məhdudiyyətlər və buradan qaldırılmalıdır.
Aha. Sizcə Azərbaycan internetinin dostudur, tanışıdır yoxsa düşməni?
düşməni deyil. Bu bir mənalıdır. Vaxtı olub. 2002-də Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı, o ki, internetə evdən, ofisdən, telefon xəttindən girənlər üçün məhdudiyyət qoymuşlar ki, internetə ofisdən, evdən, şəhər telefonundan girmək istəyirsənsə, zəhmət çək bizə 20 min pul ödə. Vaxtilə belə bir əmr vardı Rabitə Nazirinin. İndi təzə nazir gələn kimi Tarif Şurası da bizim təklifimizdən həm Rabitə Naziri səviyyəsində, informasiya texnologiya naziri səviyyəsində həm də Tarif Şurası bu ləğv olundu. Bu, yəni Azərbaycan artıq internetin düşməni deyil. Amma indi dostudur mu? Hə, burada bir qədər bunu ürəkdən demək mümkün deyil. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda bilirsiniz, dostudursa bir dost kimi şərait yaranmalıdır ki, bu gedib uzaq kəndlərə çıxsın. Burada bir sərbəst azad rəqabət mühiti olsun. Bunun qiymətləri ucuz olsun. Bu yəni bu hələ də internet insanlar üçün elə bir biz həmişə çıxışlarımızda deyirik, bu bir əvvəllər vardı ki, internet, mobil telefon, kompüter cah-cəlal vasitəsi ilə falan kəsin falan. Amma indi belə olmamalıdır. Amma hələ də bizdə bunun məsələn, provayderlər məhkumdur ki deyək ki, interneti gedib yalnız bir nəfərdən alsınlar və insanlara satsınlar, belə anlaşıqlı dildə desək. Azərbaycan internetinin bir nömrəli problemi odur ki, Azərbaycan internetində monopoliya var. İnsan, necə ki, prezident o çıxışı da dedi ki, insancılıq bu inkişafı ləngidir. Bəli. Həmin məsələ internetdə də var. Yəni, baxmayaraq ki, Bakı şəhərində 35 internet provayder var, baxmayaraq ki, regionlarda 2 dövlət provayderi var. Bunların hamısı məhkumdur ki, interneti yalnız bir şirkətdən alsınlar və Azərbaycan sizə, bizə, Azərbaycan xalqına internet xidməti göstərsinlər. Bəli. Yəni, bu internet backbone məsələsində, deyək, Azərbaycanın bütün internet trafikinə, bütün hətta mən deyərdim açıqca, əvvəllər 85% idisə, indi 100%. 100% internet trafikinə bir şirkət nəzarət edir. Bu da bax, indi bizdə hamı şikayət edir. İnternetin keyfiyyəti, internetin qiyməti. Hamı onunla bağlı məsələlər yoxdur. Burada sərbəst azad rəqabət mühiti hələ formalaşıb başa çatmayıb.
İnternet Bakı sakinlərinə hansı imkanlar açır və hansı əngəllər onun daha geniş istifadəsinə mane olur? Budur mövzumuz. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzdür. Bizə telefon açın 436 74 41 telefon nömrəmiz. 050 744 1017 mesaj nömrəmiz. Osman bəy, bir mesaj gəlib. Yazırlar ki, postsovet ölkələrindən hansının inkişaf səviyyəsinə görə qərb dövlətləri ilə müqayisə etmək mümkündür?
Təbii ki, birinci Baltikyanı ölkələrdir. Bunlar artıq gedib, məsələn, təsəvvür edin ki, Estoniya dünya internet texnologiya sahəsində dünyada söz sahibidir. Dördüncü yerdədir. Fikir verin, hardan gəldi, hara çıxdı. Sonrakı yerlər mən hesab edirəm ki, az çox, məsələn, var Rusiyadır, Qazaxıstandır və Ukraynadır. Yəni, bunlarda, deyək ki, bu sahədə, İKT ilə bağlı sahədə ciddi, məsələn, siyasət aparılır. Xüsusən Qazaxıstanda, məsələn, son dövrlərdə, xüsusən Ukraynada. İndi Ukraynada müəyyən yəqin ki, siyasi proseslər onu ləngidir, amma onların start vəziyyətləri qənaət bəxşdir.
Aha. Bir mesaj yazıblar. Yazılar Osman bəy, multimedia mərkəzinin dövlət qurumları ilə işbirliyi nə səviyyədədir? Qarşılıqlı faydalanmaya dair misallar gətirə bilərsiniz? Rasim yazır.
Əlbəttə, məsələn, biz əvvəllər deyək ki, Rabitə Nazirliyinlə deyək ki, az qala düşmənçiliyə yaxın vəziyyətdə isə, yəni günümüz ancaq məhkəmə çəkişməsində gedirdi. O cümlədən tək bizlə yox, keçmiş Rabitə Nazirliyinin mən bir siyahı tutmuşdum. Orada bir 30-a qədər təşkilat vardı ki, onun işi gücü ancaq 30 təşkilatla məhkəmə çəkişməsi idi. Amma indi kifayət qədər tolerant, barışdırıcı bir mühit var burada. Elə bu əsas bir start vəziyyəti üçün, inkişaf üçün yaxşı bir şəraitdir. Yəni mən deyək ki, normal biz əməkdaşlıq edirik. Sonra deyək ki, təhsil nazirindən bizim müəyyən, mən orada ekspert qrupasındayam. Bəli. O cümlədən Milli Məclisdən deyək ki, orada mən müəyyən, biz İKT ilə bağlı bütün qanunların hazırlanması prosesində mən ekspert kimi iştirak edirəm.
Safırıq yazır, tələbə yazır ki, mümkünsə internet qiymətlərini Gürcüstan və Ermənistanda, o cümlədən səfərdən qayıtdığınız Böyük Britaniyada necə olduğunu söyləyin. eləyəsiniz?
Ya bizdə bilirsiniz, yəni mən əvvəlki qiymətlərə nisbətən bizdə qiymətlər bir qədər endirilibdir. Amma mən hələ də hesab edirəm ki, bu endirilə bilər. Amma bu qiymətin fonunda internetin keyfiyyəti nə müqayisə edəcək? Ümumiyyətlə bu biabırçılıqdır. Yəni bunun adı yoxdur. Deyək ki, əgər məsələn qonşu ölkələrdə artıq Gürcüstan digərində bunlarda bizdən bərabər olsa da aşağıda olsa onlarda keyfiyyətdə xeyli fərq var. Amma bizdə mən yenə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu dəqiqə bir növləri problemlərdən birisi də bəlkə də hamının şikayət elədi. Bir məsələdir ki, internetim zəifləyib, internetim işləmir, vururam enter düyməsini, gözləyirəm ki, sayt nə vaxt açılacaq və s. Amma Avropa ölkələrində də, məsələn, internet bizdən müqayisə, o keyfiyyət baxımından müqayisə eləcək, ucuzdur. Məsələn, Avropada tutaq ki, deyək ki, müddətsiz istifadə deyən xidmət var da, unlimited. Hansı ki, bu da artıq olardı arxa planda da. Bax, bizdə fikir verin. Dial-up rejimindən internetə girənlər, yəni telefondan zəng edib internetə girmək 70%-dir. Tutaq ki, 70% yəni insanlar telefondan, internetdən istifadə etmək üçün məhkumdan telefon xəttindən istifadə eləməyə də. Bununla bağlı alınan internetdə, məsələn, burada ən əsas yaxşı xidmət unlimited sayılır. Yəni, bir xidmət növü var ki, bir full X məbləq pul ödəyirsən, bir ayda nə qədər istəsən istifadə edirsən. Həmin qiymət, məsələn, Avropada 20 dolların ətrafındadır. Evet. Diqqət edin, 20 dollara təxminən pul verin, amma orada siz 20 dollara daxil da elə bir internet, elə kompüterdə açılıb durur. Da enter düyməsini basmaya ehtiyac yoxdur. Amma həmin qiymət, o həmin qiymətdən bir qədər də yuxarı verməklə bizdən istifadə, bizdə o unlimited xidməti keyfiyyətsiz vəziyyətdədir. Siz gözləməlisiniz ki, saat 5 saat açılacaq, mən də ondan istifadə edəcəm.
Bizim sorğumuzun vaxtı gəldi. Gündəlik həyatınızda internetdən istifadə edirsinizmi? Biz Bakı sakinlərə belə bir sualla müraciət eləmişik. Görək nə deyirlər.
Yox, elə bir şey, özüm işlədmişəm. Ayrı
şeydir. Mənə maraqlı durdu, ona görə internetdən istifadə eləməmişəm.
Marağım olmuyor. Yox, marağım olmuyor tabii. Marağım olmuyor. Ümumiyyətlə lazımlı şeydir, hər bir gənc üçün. Amma ki, mənə lazım olmuyor.
Heç bir dəfə də olsun istifadə eləməmişsiniz?
Yox, istifadə eləməmişəm, bir vaxt edir.
Mənim internetdə anlayışım yoxdur.
Yəsələm.
Valla yaxşıdır. Bu sələ bilən girmişəm internetdə. Kəta, hərdən bir.
Lazım mı?
İnternet əlbəttə lazımdır. İnternet bizi dünya ilə bağlayır. İnternetsiz indiki vaxtda yaşamaq çətin məsələ. Çünki istər informasiya almaq baxımından, istər informasiya ötürmək baxımından internetin rolu indiki zaman içərisində əvəzsizdir. Eyni zamanda internetin başqa müsbət cəhətləri də var. Yəni ki, əməliyyatları yerinə yetirmək, sonra ticarət əlaqələri qurmaq, və pul qazanmaq bir sözlə. Mən demək olar ki, hər gün istifadə edirəm. Bəli.
Vaxtımız yoxdur internetə məşğul olmaq. Dərslərimizə məşğul. Nəsə mövzulara aid, mən özüm yox, amma məsələn tapşırmışam ki, nələrsə edib, qısa kopya edib, mövzu çıxardıb gətirdim, amma belə özüm getməmişəm internetə.
Yox, istifadə edəmək. Məncə lazımdır, deyil.
Heç bir şey lazımdır.
Yox, heç kompüterim də yoxdur, vaxtım olmur, səhərdən axşama kimi işdə gücdəyəm.
Əlbəttə ki, internetlə istifadə edirəm, əsas çox da ki, əvəzkarıyam internetlə. İnformasiya da toplayıram, yəni əsasən məndə idman xəbərləri maraqlanıram, əsasən yəni ki, mobil telefonlarla maraqlanıram, yəni ki, aktual nələrdir, yəni olanı maraqlanıram.
Mən vaxtım internetlə istifadə eləmirəm.
Eləmirik, yox. Lazım olur, amma ki, kompüterimiz yoxsa ona görə istifadə eləmirik.
Sorğumuz bitti, çox maraqlıdır. Mən çox qəribə cavablar aldım. Valla inanmıram, yenə əksəriyyətə cavan səsləridir özdə. Deyirdilər ki, istifadə eləmirik. Hətta biri deyirdi ki, mən dərslə başım qarışıqdır. Necə yəni bu, yəni bu paralel olan bir şeydir? Siz necə bilirsiniz?
Mən hesab elədim ki, diqqətdən qulaq astım, real vəziyyət elədi. Doğrudan da bu tam real vəziyyətdir. Yəni, nə mənada? Azərbaycanda hələlik təxminən bir 8-10% əhali internetdən istifadə edir. 8-10%. Dünyada bununla bağlı göstərici necədir? Yəni minimal dünyada o ki, məsələn internet deyək ki, bir infrastruktur kimi o zaman oturuşmuş hesab olunur ki, dünyada qəbul olmuş bir standart var. O zaman internet ictimaiyyəyə təsir edən qüvvə kimi qəbul olunur ki, o zaman internet həm də biznes instrumenti kimi qəbul olunur ki, əhalinin ən azı 15% istifadə eləməlidir. Yəni 15% istifadə edən kimi Hə, nəhəng şirkətlər, dövlətlər, beynəlxalq qurumlar artıq hesablaşırlar. Hə, burada artıq o internet var, yeni bir instrument var, yeni bir biznes sahəsi, informasiya sahəsi və s. Yəni bizdə amma son dövrlərdə buna bu istiqamətdə doğru addımlar güclənibdir. İndi mən məsələn nə arzulayardım, nə tövsiyə edə bilərdim? Bilirsiniz, yəni bununla bağlı bir maarifçilik şey olmalıdır. Yəni tələbə də o deyək ki, vaxtım yoxdur deyən insan bilməlidir ki, hər şey ordadır axı. Hər şey ordadır. O cümlədən məsələn pul qazanmaq istəyən də internet, yəni internet bu internetin deyək ki, biznes imkanları haqqında məlumatlar verməlidir ki, internetdə necə pul qazana bilərsiz axı da. Bax bunlar aydınlaşdırılmalıdır. Həm tibb sahəsində, həm təhsil sahəsində bu dəqiqə bax fikir verin. Təhsil sisteminə təkcə ötən nə qədər bizdə bilirsiniz, potensial imkan bu dəqiqə hədsiz dərəcədə böyükdür. Amma ona uyğun vəziyyətimiz heç qalmadı. Məsələn bax təhsildə keçən il 20 min, 15 min təhsilə kompüter ayrılıbdı. O kompüterlərin 1% internetə qoşulub. Bircə faizi. Cəmi 5-10 dənə məktəb var. 100 məktəb var cəmi. Yoxdur, heç birisi qoşulmuyor. Heç birisi. O cümlədən digər yerlərdə də region. Yəni bizdə bu və buna mən hesab edirəm ki, bununla bağlı dövlətin aparacağı işlər, o cümlədən maarifçilik sahəsində məsələn mənim kimi mən də təmsil edirəm deyək, vətəndaş cəmiyyətinin aparacağı işlər çoxdur. Yəni həm maarifçilik, həm deyək ki, o internetə deyək ki, əl çatılı imkanların yaradılması sahəsində, təhsil sahəsində, məsələn ali məktəblərin özündə. Mən məsələn Bakı Dövlətdə jurnalistikada internet texnologiyalar kursunu tədris edirəm. Mən orada dərs deyirəm. Məsələn orada bizsiz internet tələbələr acdılar internetə qarşı. Yoxdur imkan tutaq ki, bir neçə yerdə yaradılıbdır, onun da imkanları yetərli deyil axı. Yəni məsələn yeni texnologiyalar olmalıdır. Məsələn Wi-Fi texnologiyaları var ki, şəhərciklər. Məsələn universitet şəhər ölkələrdə necədir? Şəhərciklərdə deyək ki, ictimai yerlərdə İnsanların çox yığıl olduğu yerlərdə elə bir texnologiya var ki, Wi-Fi. Bir nöqtə yaradırsan orada, deyək siz kompüterinizi açan kimi internet var orada. Yəni bu imkanlardan bizdə hələlik bu imkanların reallaşmamasıdır ki, belə bu sorğunun nəticəsi bunu göstərir ki, insanlarda bir qədər məlumatsızlıq var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Verişimiz yarı olub. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə buradayıq. Sizinlə müzakirəmiz davam edəcək.
Tuesday, we make love on Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday.
Can Bakı devam edir. İnternet Bakı sakinlere hansı imkanlar açır ve hansı engeller onun daha geniş istifadəsinə mane olur? Budur mövzumuz. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzdür. Telefon nömrələrimiz 436-7441, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Verilişimizin qalan hissəsində Azərbaycanda internetin inkişafına daha çox nə mane olur? İnformasiya texnologiyalarının inkişafı Bakıya nə vəd edir? İnsan hüquq və azadlıqlarının gerçəkləşdirilməsində kompüter şəbəkəsi hansı yollar açır? Kağız sənədlər süründürməçiliyinə nə vaxt son qoyulacaq? Elektron mesajlar, seçkilər, imtahanlar və s. nə vaxt gerçəkləşəcək? Bütün bu sualların cavablarını birazdan biləcəksiniz. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzlə birlikdə və sizinlə birlikdə. Əziz dinləyənlər, bizə mesaj göndərin, telefon açın. Osman bəy hələ ki yarım saat buradadır. Belə deyək. Sözü verirəm Aygünə. Aygün, nələr var, nələr yox Bakıda?
Bir daha salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakıda temperatur 30-33 dərəcə istidir. Yayın indidən necə belə demək mümkünsə Bakılılar dilə cırhacır keçəcəyi indidən artıq bəllidir. Bu arada Bakıdakı xəbərlər demək olar ki, hamısı biraz həyəcan doğuran xəbərlərdir. Təbii ki, bu əsasən mediaya baskılarla əlaqədardır. ATƏT-in mətbuat azadlıq üzrə nümayəndəsi Mikla Şaraş da növbəti dəfə gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin ofisdən çıxarılmasına və bu qəzetlərin həbsdə olan redaktor Nəvə Fətullayeva qarşı yeni itham olunmasından narahatlığını bildirib. Haraş da deyib ki, Azərbaycanın ən populyar qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic edib. Bu, müstəqil jurnalistikanın işinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkib hissəsidir. Haraş da fikrincə, qəzetlərin ofislərindən çıxarılmasından sonra MTN əməkdaşlarının onun arxivində axtarış aparması despotik mövqeyin göstəricisidir. Bu da müstəqil mediaya qarşı əvvəllərdə müşahidə olunan qərəzli münasibətin davamıdır. O, Azərbaycan hökumətini növbəti dəfə bu addımlardan çəkinməyə çağırıb. Bu arada bizim Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının forumunda da gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin bağlanmasına, daha doğrusu fəaliyyətinin iflicə salınmasına dinləyicilərimizin rəyini öyrənməyə çalışmışıq. Forumdakı sorumuz belədir. Xeyli maraqlı mesajlar almışıq. Mən onların indi bir neçəsini səsləndirmək istəyirəm. Afaqaqlı dinləyici yazır ki, hakimiyyətdəkilər çox gülünc bəhanəli olan susturmağa çalışır. Qəqəni düşünür ki, Azərbaycanda İqtidar bu addımı atmaqla kimin dəyirmanına su tökür, kimi kimdən qoruyur? Azərbaycan xalqını ermənindən yoxsa özünü Azərbaycan xalqından davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Fariz adlı dinləyici isə yazır ki, indiki Azərbaycan hakimiyyətində demək olar ki, dərəbərlikdir. Kimin ağlına nə gəlirsə, onu da edir. Demək olar ki, hakimiyyətə idarə olmaz həddə çatıb. Bu xətt üzrə inkişaf gedərsə, tez bir zamanda məmurlar arasında dərin çəkişmələrin şahidi olacaq. Fərid adlı dinləyicim isə düşünür ki, gec-tez belə də olmalıydı. Bunun adı Azərbaycan sayığı demokratiyadır. Təəssüflər olsun ki, hələ Azərbaycanda Riedel Kirpringin əsərində olduğu kimi cəngəllik qanunu hökm sürməkdədir. Daha bir maraqlı mesajımız isə Faiq Bədəlov adlı dinləyicidən gəlib. O yazır ki, oxuduğum bir qəzet var idi, o da gündəlik Azərbaycan, onu da mağmın günə salmaq istəyirlər. Mən gündəliyin işçilərinə uğurlar arzulayıram. Ruhdan düşməyin, mən sizin daimi oxucunuzam. Həmişə gündə bir qəzet alırdım, bundan sonra isə ikisini alacağım. Qoy sizi sevənlər də belə etsinlər. Rejimə belə müqavimət göstərmək gərəkdir. Göründüyü kimi dinləyicilərimiz təəssüflərini bildirirlər. Təəssüf notları üzərindədir. Mən indi gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahvələ Çobanoğlu ilə əlaqə saxlamışdım. O bildirdi ki, onlar növbətdə və toplantı keçirirlər və bundan sonraki fəaliyyətlərini necə davam elətdirmək haqda sonuncu qərar qəbul edəcəklər, amma hələlik onların işləri faktiki olaraq iflic vəziyyətinə düşüb. Bir daha yada salım ki, dinləyicilərin dünənləri MTN və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gündəlik Azərbaycan, real Azərbaycan qəzetlərinin ofisində və Enullah Fətullayevin yaşadığı mənzildə axtarış aparıblar və günün sonunda 214-cü maddə ilə, Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə ona terrorçuluqda hədələmə ilə, ittihamı ilə növbəti cinayət işi açılıb. Bu qədər Sevda xanım. Söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı, Can Bakı davam edir. Mövzumuz internet Bakı sakinlərinə hansı imkanlar açır və daha geniş istifadəsinə hansı əngəllər mane olur? Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz. Telefon nömrələrimiz. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun, verilişimiz davam edir. Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz qonağımızdır. İnternetlə bağlı problemləri araşdırırıq bugün. Osman bəy, Azərbaycanda inkişafın, internetin inkişafına daha çox nə mane olur? Düzdür, siz saydınız bir neçəsini. Amma mən deyim, Sovet dönəmindən qalma inzibati idarə etməmi, səriştəsizlikmi, vətəndaşların informasiya texnologiyasına biganəliyimi, biz bayaq sorğuda bu biganəliyi hiss elədik. Yoxsa insancı mühit, hansı daha çox mane olur?
Yəni düzünü deyək ki, yəni əvvəlki illərdən müqayisə etsək, məsələn, ən azı bir 3-4 il qabaqki, 5 il qabaqki vəziyyət və indiki vəziyyət internetin inkişaf tempi yəni artıb. Amma hazırda yenə belə təkrarlayım ki, bizim potensial imkanlarımız da artıb axı da. Yəni bu imkanlar nöqteyi nəzərdən hazırda elə bir internetin inkişafını əngəlləyən, tutub saxlayan bir neçə amil var. Bu amilin əsasını mən saydım ki, birinci yerdə bu dəqiq internet monopoliyadır. İnsarçılıqdır. Yəni burada məsələn hökumət özü, məsələn rabitə informasiya texnologiyası səviyyəsində, hökumət səviyyəsində biz dəfələrlə bu məsələni qaldırmışıq ki, bu məsələyə son qoyaq. Məs Azərbaycanın o bayaq dediyimiz siyasi süzgəc siyasına düşməsinin dolayısından kökü də oradadır ki, bir nəfərin əlindədir, bu orada istənilən sayta blok qoysa və salam, o sayt Azərbaycandan açılmayacaq. Yəni bu sərbəst azad mühit olanda hətta məmur özbaşınalığını da etmək çətindir. Məsələn, tutaq ki, hansısa məmur qərar olmadan, hökumətin qərarı olmadan nəsə etmək istəyir, deməli bu 35 provayderə zəng edib nəsə deməlidir ki, bunu bağlayın. Bunu bağlayın, qoymayın Azərbaycan adına. Təbii ki, bu bir qədər çətin olar. Yəni Azərbaycanda bu sərbəst ümumiləşdirib deyə bilərəm ki, hələ də internetdə baxmayaraq ki, 30-40 provayder var. Yəni bu sərbəst azad rəqabət mühiti var demək çətindir, çünki bir backbone var, bütün internet trafiki, deyək ki, bir şirkətin əlindədir. Bax, burada heç olmasa ilkin mərhələ üçün 3-4-5 deyək ki, backbone açılmalıdır. Bunun həm də başqa məsələlərə təsiri var. Məsələn, fikir verin ki, kimsə burada bir internetə, deyək ki, 10 milyon dollardan məsələn investisiya qoya bilər. Amma bu oturub fikirləşir ki, mən tutaq ki, internetdə sabah bir mağaza, bir şirkət, bir market açmaq istəyirəm və sələm, alış-veriş internet üzərindən gedəcək. Amma bu baxır ki, birdən-birə Azərbaycanda günün günorta çağında internet yoxa çıxdı. Yoxdur 2 saatin. Belə hallar olub axı. 3 belə şey olanda burada biznes yoxdur. Burada deməli bunun biznesi bu belə yerə bir nəhəng investisiya da qoymaqdan çəkinirlər. Bunun da kökü ordadır ki, həmin o bir şirkətdə ya texniki səbəbdən, ya siyasi səbəbdən, ya hansısa səbəbdən nəsə baş verə bilər də. Normal ölkələrdə bu belədir ki, bir informasiya sistemi qurulur. Kimdəsə texniki bir qüsur olanda avtomatik keçir başqa backbone-a. Yəni bu dünyaya o şirkət bağlayır. Onda problem olanda keçir o birisinə. Yəni bizdə əslində bu backbone məsələsi bir nöqtədən internetə qoşulmaq da, yəni ümumiyyətlə bu internetin fəlsəfəsinə zidd məsələdir. Yəni bu interneti ixtira edəndə, interneti yaradanda məhz ona görə yaradıblar ki, hardasa bir atom partlayışı olanda, hardasa bir bomba düşəndə informasiya əlaqəsi qırılmasın. Yəni bu internetin fəlsəfəsində budur. Bu onun əzidi. Və bundan sonraki gəlir ki, məsələn deyək ki, bizdə hələlik bu ümumiyyətlə Azərbaycanda internet bu telekommunikasiya sisteminin üstündə oturubdur. Anlaşıqlı dillə desə, bayaq dedim, telefon xəttinin üstündə oturubdur və s. Amma normalda internet infrastrukturu kənarda müstəqil surətdə mövcud olmalıdır. Yəni, indi tutaq ki, dövlət fikir verir. Biz hökumət, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi, telefonun qiymətini artırmaq məsələsini gündəmə gətirən kimi biz internetin alına qaldıq. Heç telefon yadımıza düşmədi, çünki biz onun üstündə oturmuşuq. Yaxşı ki, xoşbəxtlikdən hələlik o dəqiqə hesabına keçirmədilər. Mən hesab eləyəm ki, yeri gəlmişkən deyim ki, Tarif Şurası bununla bağlı qərarı demək olar ki, yəni yanaşma düzgün idi. Düzdür, o deyək ki, o həddi bir qədər aşağı salmağa da olardı. Amma dəqiqə hesabı sisteminə keçirməməkdən bağlı addım, indiki zamanda düzgün addımdır ki, bu qiymətləndirməlidir. Deyək ki, yəni və bu telekommunikasiya infrastrukturu da hələlik dövlətin çəkisi burada güclüdür. Bana dikkat edin. Yani bizde helalik telekomünikasiya sisteminde özelleşme, liberallaşma başa çatmayıp. Ben defalarla tekrar etmişim. Son 10 il ərzində 97'de Prezident Heydar Aliyevin dövründə özelleştirmeye start verildi. Telekomünikasiya sektorunda yalnız bircə şirket özelleşip Axtel. Vəssalam. Hamısında dövlətin xüsusi çəkisi güclüdür. Dövlətin xüsusi çəkisi də güclü olanda burada sərbəst azad rəqabət mövcudu yaratmaq mümkün deyil. Belə ümumiləşmiş formada ikinci deyək ki, səbəb budur internetin inkişafını ləngidən. Üçüncü səbəb təbii ki, mən onu deyirəm, bizim də üzərimizə düşən bir səbəbdir ki, maarifçilik xətti aparılmalıdır. Yəni internetin imkanlarının insanlara çatdırılması nöqteyi nəzərdə. Biznes burdadır, pul burdadır, elm burdadır, hər şey burdadır. Bu insanlara çatdırılmalıdır və onlar üçün şərait yaradılmalıdır. Yəni dördüncü əsas da deyək ki, bu çatsa da insanlara, indi deyək ki, tələbələr, şagirdlər və vətəndaşlar və s. məsələn, indi dövlət qurumlarının, bələdiyyələrin internet resursları yaradılır. Dövlət, ali hakimiyyət orqanları deyək ki, 90% yaradıb. Normaldır. Amma orada informasiya təbii ki, hələlik yetərli deyil. Bu dəqiqə biz bir layihə həyata keçiririk. İnformasiya əlçatımlıqla bağlı. Və o layihədə də biz araşdırırıq ki, dövlət orqanları siz informasiyanı qoyur. Deməli, vətəndaşların da bu informasiya mühitinə çıxışını yaratmaq üçün hökumət ictimai informasiya mərkəzləri yaratmalıdır. Pulsuz ki, insanlar, tələbələr, şagirdlər, uzaq regionda olan insanlar internetə girsinlər və öyrənsinlər ki, hökumət nə ilə məşğuldur, dövlət nə ilə məşğuldur və s.
Aha, oldu, çox sağ olun. Elə Poladxan müəllimin mesajına da cavab verdisiniz. Azərbaycanda internetin inkişafına ən böyük maneə nəyi sayırsınız yazmışdı Poladxan müəllim. Bunu da cavabladınız. Mən növbəti mesaja keçirəm. Növbətim telefon zəngi var. Aha, telefon zəngimiz var söylədilər. Aha, Fərəh Sabir qızı. Bəli, bəli, bəli, bəli. Bildiyiniz kimi iyunun 7-sindən 14-ünəcən Bakıda növbəti caz festivalı keçiriləcək, Bakı Caz Festivalı. Fərəh indi orada oranın mətbuat konfransındadır, Bakı Caz Klubundadır. Fərəh, xoş gördük.
Salam, mən Can Bakı dinləyicilərini salamlayıram, caz mərkəzindən salamlayıram özü də. Siz dediniz ki, caz festivalı, əslində mən deyərdim, caz sevərlər üçün böyük bir bayram planlaşdırılır. Bir həftəlik olacaq, iyunun 7-sindən 14-ünə kimi.
Bəli, bəli.
Bugün təşkilatçılar bir yerə yığışıb, jurnalistlərə bu haqda festivalın necə keçəcəyi barədə məlumat verdilər. Təşkilatçılar sırasında Mədəniyyət və Turizm Gənclər və İdman Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu və Bakı Caz Mərkəzi iştirak edir. Bu dəfə fərqi odur ki, caz festivalının ki, bu dəfə daha çox ölkədən qonaqlar gələcəklər. Onlar opera və balet teatrında, Bakı Caz Mərkəzində, təbii Filarmoniyada və Yaşıl Teatrın səhnələrində çıxış edəcəklər. Çox böyük bir geniş bir proqram nəzərdə tutulub, 6 master class olacaq. Hər axşam caz mərkəzinin özündə jam sessionlər keçiriləcək. Açılışı iyunun 7-sində, axşam saat 9-da, hələlik bilinmir harada olacaq, ancaq tam əminik ki, açıq havada keçiriləcək.
Hava, adətən açıq havada başlayır, bəli.
Bəli, ya Milli Parkda olmalı, ya da Fəvvarələr Bağında, hələlik bu ilə bağlı bir yanaçıqdır, bu barədə müzakirələr gedir. Qonaqlar çox dünya şöhrətli, tanınmış cazmenlər, caz ustaları, zəbçilər, gruplar var. Deyim sizə bir neçə ölkə çəkim adı, Polşadan, Fransadan, Belçikadan, Rusiyadan, Qazaxıstandan, Amerikadan, Hollandiyadan, yəni onların çoxdursa hamısını sıralamaq olmur. Qonaqlar təşrif buyuracaqlar və bu dəfə caz sevərlər üçün xüsusi bir sürpriz də var. Təşkilatlar
hazırlayır.
Bunu ilə bağlı bizə təşkilatı məsələlər üzrə media koordinatoru Rövşən Sənanoğlu məlumat versin. Nədir bu sürpriz? Özünüz deyin.
Aha, buyurun Rövşən Bey.
Xeyr.
Xoş gördük.
Hörmətli Azadlıq Radiosu Can Bakı verişinin dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir Sevda xanım. Bu illəri Cəz Festivalda nəhayət ki, biz hamımız çoxdan gözlədiyimiz Əzizə Mustafazadə, dahi Vagizimizin qızı və çox olduqca çox tanınmış piyanoçu, vokalçı və s. festivalın qonağı olacaq və bu konsert ayın 8-də opera və balet teatrının səhnəsində. Mən hamını dəvət edirəm bu konsertdə. Hesab edirəm ki, tamaşaçılar razı qalacaqlar. Caz sənətkarları. Və ümumiyyətlə bu festivalda olduqca maraqlı proqram olacaq. Hamını dəvət edirəm.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər Rövşən bəy.
Sağ olun. Sevda xanım.
Təşəkkürlər. Reportörümüz Fərəz Sabir qızıydı. Can Bakı isə davam edir. Saat 12:48-i göstərir hələlik. Demək, hələ Osman Bey'lə heç olmasa bir 10 dəqiqə söhbətimiz olacaq. Osman Bey, sizə mesajlar gəlir. Yazırlar ki, Osman Bey'ə salamlayıram. Yaxın günlərdə Milli Kitabxanada maraqlı bir faktla qarşılaşmışam. 2003-2005-ci ilin rəsmi qəzetlərindən Əli İnsanovla, Fərhad Əlif'lə bağlı informasiyalar kəsilərək çıxarılıb. Azərtacın saytında da həmçinin. Başa düşə bilmirəm. Məgər indi siyasi məhbus olan bu insanlar Əliflər iqtidarında ən yüksək postları tutmurdularmı? Axı tarixi necə pozmaq olar? Sizin bu məsələyə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Yazıblar.
Qəzetlərdən çıxarmalı deyəm, amma internetdən ki çıxara bilməyəcəklər. Yəni internetdə durur.
Aha, çox güzel.
Yəni internetdə düşünmürəm ki, o mümkünsüzdür.
Sonu xanım yazır elmi işçi. Yazır ki, hökumət qurumlarının hansı saytını öz səviyyəsinə görə xaricilərlə müqayisə etmək olar, Osman bəy yazır.
Hökumət qurumlarının hansını?
Bəli,
yazır, yəni, deyim ki, ali hakimiyyət orqanlarının, bayaq mən təkrar elədim ki, əksəriyyətinin internet resursları var. Və bu, biz bu dəqiqə bir bayaq adını çəkdim ki, bir layihə gerçəkləşdiririk ki, bütün dövlət orqanlarının internet resurslarının monitoringini aparırıq ki, qanunvericilikdə nəzərə tutan informasiyalar orada yerləşdirilir ya yox. Hazırda deməli ki, bu, biz bu monitoringin metodologiyasını hazırlayırıq və əvvəlki biz belə bir proses aparmışdıq. Ona əsasən mən deyə bilərəm ki, dövlət orqanlarında informasiya qanunvericilikdə nəzərə tutan informasiyanın yerləşdirilməsi vəziyyəti normal deyil. Yəni baxmayaraq ki, resurs yaradılıbdır, hələlik nəzərə tutulan insanlara lazım olan, açıqlanması məcbur olan, dəfələrlə mən bunu təkrar eləmişəm ki, vətəndaşın istəyib istəməyindən asılı olmayaraq açıqlanması məcbur olan informasiyaların cüzi bir hissəsini internetə yerləşdirirlər. Çox cüzi. Amma bu hissə getdikcə artmaqdadır. Amma indi müsbət tərəfləri də var. Məsələn, biz də dəfələrlə təkrar eləmişik ki, bizim keçən monitoringimizin nəticəsi nəyi göstərdi ki, deməli Daxili İşlər Nazirliyi fikir verir. Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, sonra deyək ki, Vergilər Nazirliyi xüsusən. Bunlarda internet resurslar artıq deyək ki, təkmil səviyyəyə gəlib çatmaq üzrədir. Və bizdən çox adamlar buna inanmırlar. Hətta mən məsələn bir sıra insan hüquqları insan hüquqları müdafiəsinə məşğul olan təşkilatların nümayəndələrindən eşitdim ki, biz deyir, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin saytına girib, onlarda o saytda deyək ki, interaktiv bir xidmət yaradıblar ki, siz müraciət edə bilərsiniz, məktub yaza bilərsiniz, öz hüquqlarınızla bağlı, hansısa bir nə ilə bağlı müraciət. Dərhal deyir, cavab verildi və sizə zəng olunur ki, hə, biz sizin məktubunu aldıq, həm e-mail ilə məktub ala bilərsiniz, həm də telefonla sizə zəng edirlər, əgər göstərmişsizlər. Yəni bu artıq bir sıra qurumlarda var. Amma ümumiyyətlə yanaşanda, indi mən cəmi güclə İkisinin üçünün adını çəkə bilirim. Vergilərdir, daxili işlərdir, rabitədir və s. Yəni, əksəriyyətində bu hələlik, məsələn, yetərli deyil. İndi mən sizə qabaqçına elan edə bilərəm ki, artıq biz monitoringə başlamışıq. Təxminən 3 aydan sonra biz yeni bir reyting cədvəlini cəmiyyətə təqdim edəcəyik ki, informasiya əldə olunması haqqında qanunda, eyni zamanda Nazirlər Kabineti bir qərar qəbul elədi ki, dövlət orqanlarının internet resurslarının formalaşması qaydaları. Bu iki sənədə uyğun olaraq vəziyyət necədir? Təxminən 3 aydan 4 aydan sonra biz cəmiyyətə yeni bir reyting cədvəli təşkil edəcəyik ki, bu informasiya açıqlanması vəziyyəti dövlət qurumlarında necədir?
Aha. Nərmin Hüseynova yazır. Yazır ki, internetə çıxışı məhdudlaşdıran ölkələrə beynəlxalq birlik hər hansı cəza tətbiq edə bilərmi?
Yox, o beynəlxalq birliyin cəza tətbiq etməyi ancaq onun yoxdur. Ancaq sadəcə məsələ ondan ibarət ki, mən həmin hörmətli sual verən diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, biz dünyada həm inkişaf etmiş demokratik ölkələrin əksəriyyəti, həm də bir sıra beynəlxalq, deyək ki, oturuşmuş qurumlar var ki, Dünya Bankıdır, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasıdır və s. bu cür şirkətlər var ki, qurumlar var ki, bu deyək ki, nüfuzlu ictimai qurumların rəyləri onlar tərəfindən həmişə nəzərə alınır. Məsələn, mən bir misal çəkim ki, Özbəkistanda keçən il baş verən hadisələrdən bağlı, deyək ki, hansı minlərlə insan orada qətlə yetirilmişdi, deyək ki, hökumətə etiraz edən və beynəlxalq qurumların əksəriyyəti onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edirlər. Bu deyək o sanksiyaların aradan qaldırılması üçün Özbəkistan hakimiyyəti nə qədər çalışsa da onun xeyri yoxdur, çünki onlar ictimai məsələdə beynəlxalq ictimai təpkidən qorxurlar. Ona görə mən də hesab edirəm ki, Azərbaycanın adının məsələn ədalətsizcəsinə olsa da məsələn bu siyahıya salınması mən hesab edirəm ki, bu bizim üçün heç də bir şərəf gətirən hadisə deyil.
Osman Bey, necə bilirsiniz, kağız mətbuata baskılar elektron qəzetlərin inkişafına səbəb ola bilər mi sizcə? Hər hansı bir meyil nəzər çarpırmı?
Mən hesab edirəm ki, əgər bu məmur öz başına alaq, hökumətin siyasəti bu səpkidə davam edəcəksə, proqnozlaşdırmaq olar ki, bizi belə təhlükə gözləyə bilər. Nəyə görə? Çünki, mən yenə deyim, internet inkişaf edir. inkişaf edirsə, deməli sabah bu indi 10%-dir. Sabah 15% olacaq internet istifadəçilərinizdən. Və salam 15% istər istəməz bu deməkdir ki, artıq internet ictimai rəyə təsir edən bir instrumentdir. Deməli bu güclü bir instrument, özü də qəzet mediyadan fərqli olaraq daha effektiv, daha çevik, daha ucuzdur. Təbii ki, əgər hökumətin siyasətində dəyişikliklər olmasa, bu təhlükə gözləyə bilər, amma mən düşünürəm ki, biz belə bir deyək ki, pis nəylə rastlaşmayacaq.
Bəs kağız sənədlər süründürməkliyinə nə vaxt son qoyulacaq? Hər şey sizdən cavab istəyirəm. Yəni elektron mesajlarla seçkilər, belə şeyləri eşidirik, oxuyuruq, imtahanlar və s. nə vaxt gerçəkləşəcək sizcə bizə?
Onun üçün indi bizdə düzün deyə bu istiqamətdə müəyyən bəli, dövlət layihələri var. Məsələn, yəni yenə təkrar edirəm ki, bu dəqiqə dövlət büdcəsindən bu sahəyə yetərincə vəsait ayrılır. Bu başqa məsələdir ki, necə effektiv istifadə edirlər. Amma mən istəyərdim ki, bax, həm dövlət bunu etməklə bərabər, həm də bir monitorinq sistemi yaranmalıdır, həm də bir şəffaflıq sistemi qurulmalıdır. Məsələn, təhsildə ötən il 2005-2007-də təhsildə bax fikir verin, informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı böyük bir dövlət proqramı. Bakı, Tbilisi, Ceyhandan sonra 1-2 dövlət proqramından sonra ən böyük layihədir ki, 30 milyon dollara qədər pul ayrılmış. İndi yeni layihə hazırlanır. İndi yeni dövlət proqramı hazırlanır. Yenə də təhsildə internet, təhsildə IKT. İndi yaxşı sual olunur. Bəs köhnəsinin köhnə proqramın nəticəsi nə oldu? Və bunu monitorinq aparaq da. Və yaxud da deyək ki, bizdə digər dövlət sahə, məsələn, dövlət qurumlarında internetin tətbiqinlə bağlı elektron idarəetmə təşəbbüsü layihəsi vardı. Eyni zamanda bizdə Datacom var. Məsələn, dövlət orqanları arasında deyək ki, informasiya mübadiləsi ilə bağlı adı böyük olan bir layihə var. Dövlət nəhəng bir dövlət proqramıdır. Amma onun nəticəsini biz hələ görməmişik. Hələ də yoxdur. Bax bu siz deyən məsələdir. Hələ dövlət orqanları arasında bu elektron idarəçi yoxdur. İndi dövlət də hökumət sual verməlidir. Qardaş, vəsaitlər ayrıldı. Dövlət proqramları vardı. İndi onun nəticəsini qoyun görək. Sonuçta gətirin ki, hansı müsbət, hansı mənfi tərəfləri vardır. Yəni bu icra ayrılma var. Hökumətin siyasəti var. Düzünü deyə. Yenə təkrar edirəm ki, prezident elan elədi ki, IKT prioritetdir. Məsələn, nəhəng qurumlar burada ofisləri açdılar. Microsoft, Oracle, Cisco və s. Hamı gəldilər, oturdular. Amma indi hökumət elə bil ki, bir qədər o şəffaflığa, bir qədər o monitorinqə, bir qədər o nəticəyə gedirdi, həm də istiqamətlənməlidir ki, görək nəyi səhv etmişik, nəyi düz etmişik. Bu bütün inkişaf etmiş ölkələr də bunu belə çətinlikdən keçiblər. Məsələn, mən Estoniyanın nəticəsini, təcrübəsini öyrənəndə gördüm ki, onlarda da bu cür təhsildə IKT vardı. Onlar da təhsili oturdurdular kompüterin internetin üstünə. Mən onların bir konfransın materialını oxudum ki, gördüm açıq şəkildə hökumət özü etiraf elədi ki, sən demə biz filan-filan işləri düz eləməmişmişik. Yəni birinci kompüter verməli deyilikmiş, birinci müəllimi öyrətməliymiş, birinci uşağı öyrətməliymiş. Diqqət yetirin. Amma bizdə amma o proses indi o səhvlər bizdə də təkrar olunur. Biz onu etməməliyik, çünki başqa ölkələrin təcrübəsi var da. Heç olmasa biz gec başladığımıza görə o səhv buraxan indi inkişaf edib yüksək səviyyə çatan ölkələrin buraxdığı səhvləri biz təkrar etməməliyik. Bu düzgün deyil.
Samir yazır, tələbə yazır ki, regionlarda informasiya texnologiyalarının yayılması Bakıdan çox mu geridə qalır? Məsələn, bir kompüter mütəxəssisi rayonda nədən pul qazana bilər? Yazır Osman bəy.
Rayon təbii ki, regionlarla Bakı şəhəri arasında buna belə bir termin var, digital divide. Onu biz belə tərcümə edirik ki, informasiya bərabərsizliyi. Yəni regionlarda olan insanların informasiya çıxışıyla Bakı şəhərində olan insanların informasiya çıxışı arasında belə loru dillə desəm dağ boyda fərq var. Təbii ki, regionlarda barmaqla sayıla bilər internet qulub, barmaqla sayıla bilər ki, evlərdə olan internet və s. O ki, qaldı pul qazanmaq imkanları, mən hesab edirəm ki, bu bəlkə də regionda daha güclüdür. Nəyə görə? Çünki bu dəqiqə, baxma, regionlarda da bu yeni qurumlar, yeni şirkətlər, yeni banklar. Məsələn, mən bilirdim ki, 3-4 il qabağa regionlarda təzə bank açan bir nəfər vardı. Regionda kompüteri, texnologiyanı, şəbəkəni bilən mütəxəssis tapmadı. Bakıdan gəldi apardı onu regiona. Amma mən düşünürəm ki, indi yəqin ki, artıq bu regionlarda da bu oturuşur. Yəni regionlarda təbii ki, hələlik informasiya bərabərsizliyi var və bu dəqiqə Rabitə İnformasiya və Texnologiya Naziri tərəfindən mən də o prosesdə bir qədər iştirak edirəm. Xalq kompüteri deyilən bir proqram hazırlanır. Düşünürəm ki, o proqram gerçəkləşəndən sonra bu informasiya bərabərsizliyi aradan qalxacaq.
Son mesajı oxuyuram. Daha vaxtımız lap azalıb, qısaca cavab verin. 5 il sonra Bakıda interneti necə görmək istərdiniz? Hansı reallaşmaların olmasını arzulardınız? Ağasəf müəllim yazır.
5 il sonra mən Bakıda görmək istərdim ki, internet dövlətin dövlətə məxsus olan telefon xəttinin üstündə oturmayıb qoyubdur. Ayrıca müstəqil infrastrukturdur. İnsanlar dial-up-dan yox, telefon zəngindən, telefon xəttindən zəng etməkdən yox, ayrıca ADSL xəttindən, ayrıca deyək ki, icarəyə götürülmüş xəttdən, yəni ayrıca bir xəttdən qoşulubdur və internet, deyək ki, enter düyməsini basıb 5 saat gözləmirsən, internet elə kompüterlə telefon, deyək ki, televizordan asılmış formada durur.
Nə gözəl. Təşəkkür edirəm mən. Maraqlı söhbət üçün Osman bəy. Xatırladım ki, internet Bakı sakinlərinə hansı imkanlar açır və hansı əngəllər onun geniş istifadəsinə mane olur? Belə bir sual qoymuşduq. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzüdür. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada, Azadlıq dalğasında, 101.7 FM dalğasında yenə sizlər olacağıq. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın.
I get wings to fly.